Missilii 17ffaa dhaloota Ismaa'il seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hamma 16tti. Missilii kana qalbeeffadhaa ilaalaa. Dubartiin isheen teessee jirtu kun ilma Abrahaam baatti. Abrahaam biyya Kanaan keessa haadha manaa isaa Saaraa wajjin waggaa 10 ture. Waggaa hamma kana keessatti garuu mucaa godhachuu hin dandeenye. Saaraan garbittii Aggaar jedhamtu tokko mana qabdi turte. Jennaan Saaraan ofii mucaa godhachuu waan dadhabdeef Abrahaam Aggaar bira dhaqee mucaasee guddifachuu yaadde. Kana booddee Aggaar ulfooftee mucaa dheesse. Yommuu kana Saaraan hinaaffistee Aggaar akka isheen mana isheetii deemtu taasifte. Utuu Aggaar mucaa ishee fudhattee deemtu ergamaan Waaqayyoo bakka tokkotti itti dhufee ilmi ishee sanyii baay'ee akka horu itti hime. Ta'ullee sanyiin ilma ishee kun namoota biyya lafaa wajjin waliigaltee akka hin qabaanne dabalee itti hime. Maqaan mucaa Aggaar kunis Ismaa'il jedhamee moggaafame. Hiiki isaas Waaqayyo hin dhagaa jechuudha. Ismaa'ilis booda keessa sanyii arabootaa hundaaf abbaa ta'e. Egaa namni al tokko tokko akka Abrahaamiif Saaraa fedha Waaqayyoo keessaa alatti waan itti fakkaatu tokko tokko hojjechuu yaala. Haa ta'u malee hojiin isaa kun namoota biraa irratti gaddaaf dhiphina geessisuu danda'a. Kanumaafuu Waaqayyo waan nuuf yaade akka fedha isaatti akka nuuf raawwatuuf itti amannee obsaan isa eeggachuutu karaadha.